Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme třetí adventní neděli, která je analogická k čtvrté postní neděli. Tyto dvě neděle jsou zaměřené na cíl, tedy je v jednom případě Vánoce, v druhém případě Velikonoce, a představují oddechový čas. Čili vy můžete dnešní neděli chápat pod předznamenáním nutné rekreace v životě člověka, poněvadž adventní i postní doba jsou duchovní námahou, která potřebuje oddechový čas. Vidíte na mě ne fialovou barvu, nýbrž vlastně už kombinovanou s bílou barvou. A pokud jde o texty, tak celá bohoslužba slova je proniknuta slovem radost. Pokračujme kajícím úkonem. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Lidé se ptali Jana Křtitele, co máme dělat? Odpovídal jim, kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně. Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho, mistře, co máme dělat? On jim odpověděl, nevybírejte víc, než je stanoveno. A vojáci se ho ptali, a co máme dělat my? Odpověděl jim, na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem. Lid plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zda Jan není mesiášem. Jan jim všem na to říkal, já vás křtím vodou, přichází však mocnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. On vás bude křtít duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce. Plevy však bude pálit ohněm neuhasitelný. Dává lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal radostnou zvěst. Slyšeli jsme slovo Boží. Opakuju jenom to, co jsem říkal na začátku. Třetí adventní neděle je prostoupena námětem radosti. Zopakujme si bohoslužbu slova. Na začátku volá malý prorok Sofoniáš. Jásej, sionská dcero, raduj se celým srdcem. V druhém čtení jsme slyšeli Pavlovu výzvu, radujte se stále v Pánu. A na konci evangelia slyšíme, že křtitel hlásá lidu radostnou zvěst. Ale teď pozor. Vzhledem k poměrně rozšířené, kruté duševní metle depresí, také mezi věřícími, která znemožňuje prožívání radosti, se musíme u výzev radosti jako o určitého problému trochu zastavit. Zeptejme se tedy nejdřív na to, co je to vlastně radovat se. A tu jsem si vzal do ruky popularizující psychologický slovník. Našel jsem si tam heslo radost. A četl jsem tam tato slova. Teď budu citovat. Všichni známe onen povznášející stav, kdy naše citová energie plyne svobodně ve shodě s našimi prožitky. Radost je příjemná emoce, kdy cítíme, že je vše, jak má být. Důvody mohou být různé. Děti mají radost, že jim začaly prázdniny. Národ se raduje z wimbledonského vítězství Petry Kvitové. Radost se nedá naordinovat. Buď ji cítíme, anebo ne. Tak to je celý citát onoho pravděpodobně popularizujícího psychologického slovníku. A teď prosím vás, uděláme pokus. My se vrátíme v čase o 800 let nazpátek. To znamená 21. století minus 800, 13. století. A tam se taky podíváme, co soudí o radosti. A my vidíme, jak se křivdí takzvanému temnému středověku. Tam se totiž setkáme v tom 13. století s mnohem určitějším a kvalitnějším zakotvením radosti. Samozřejmě nejsem tak hloupý, abych si neuvědomil, že psychologie vrcholného středověku, tedy psychologie chápaná spekulativně, je něco jiného než psychologie 21. století, skrz naskrz chápaná empiricky. Přesto však, jak se tedy ten středověk díval na radost, tedy především, zařazovali mezi vášně. To je první předpoklad pregnantní definice. Co je to radost? Radost je vášeň, která ovšem musí být specifikována. To znamená blíže určena. Copak je to ta vášeň podle tehdejších myslitelů? V návaznosti na Aristotela, což je věčně nesmrtelný myslitel, samozřejmě z antického pohanského světa, tak v návaznosti na Aristotela svatý Tomáš Akvinský, který zůstává i dnes značnou měrou směrodatným myslitelem katolické církve, definoval definoval vášeň jako tělesně duševní hnutí, tedy co si se děje v našem duševním životě, určitý pohyb, vznikající z představy dobra nebo zla, to je důležité, vznikající z představy, tedy ne faktu, ale představy, subjektivní představy dobra nebo zla, jejíž účinek, to tam taky patří do té definice, se projevuje v určité tělesné změně. A tady se obracím na vaši zkušenost. Když vy řeknete někomu, velmi nepříjemnou zprávu. Tak já nechám na vás, na vaší fantazii, jak asi bude vypadat obličej toho člověka, kterému jste to řekli. To už nebudu napovídat. Tedy v určité tělesné změně. Ale to nejsme hotovi. Dalším krokem Tomášovy úvahy bylo rozdělení všech vášní, tedy včetně radosti, z hlediska snadné dostupnosti jejího obsahu. K vášním, o kterých Tomáš soudil, že obsahují snadno dostupný obsah, čili, abych tak řekl, člověka se zmocňují ani neví jak, okamžitě a snadno, tak řadil vedle touhy, ošklivosti, zármutku, tedy tři jsou zatím, taky radost. Takže tam ji umístil. Takže můžeme zhrnout. Radost byla v anticko-středověkém pojetí chápaná jako vášeň, snadno dostupná svým obsahem, jejíž účinek se projevoval nějakým způsobem fyzicky. A zase se obracím na vaši osobní zkušenost. Všimněte si, jak se najednou začne úplně jinak chovat než dosud člověk silně rozradostněný. To přenechám zase vaší představě. Ale nyní se dostaneme teprve k tomu hlavnímu. Tomáš upozorňuje, že radost, to jste přece před chvíli slyšeli, vzniká z představy nějakého dobra. A my se teďka vrátíme k tomu psychologickému slovníku, z kterého jsem před chvíli citoval. S Tomášem se shoduje v tom, že radost se nedá naordinovat. A tady mi prosím vás dovolte osobní vzpomínku. Ona je legrační. Když jsem za soumraku 17. září 1956 seděl v ložnici kněžského semináře v Litoměřicích na svém kufru, protože jsem si netroufl sednout na čistě povlečenou postel, tak jsem tam byl v tom pokoji zatím úplně sám, ačkoliv tam bylo 10 postelí. Otevřeli se dveře a velebně vplul dovnitř spirituál. To byl 57letý redemptoristický kněz, abyste měli představu. Viděl mě, jak tam sedím, zřejmě jsem vypadal jako hromádka neštěstí a on mi říká, chlapče, protože neznal moje jméno dosud, radostně, radostně. Čili Tomášem se shoduje v tom, že radost se nedá naordinovat. Tohle ovšem ten spirituál nepochopil. Neodůvodněná výzva radujte se, tedy je vlastně nerozumná. Od moderního slovníku se však Tomáš liší v tom, že podle něho vzniká radost představy nějakého dobra, čili má příčinu. Není tedy něčím v duševním životě nevypočitatelným, nýbrž je odezvou, kterou lze probudit vhodným podnětem. My se o to obyčejně pokoušíme dárečkem. Když někdo vyzývá k radosti, musí tedy pečovat o vhodný předmět který by pravděpodobně vyvolal. Představou dobra je pro apoštola Pavla, a teď už se vracíme do bohoslužby slova, do druhého čtení, že Pán je blízko. Nechme teď úplně stranou. Chápe-li Pavel Pánovu blízkost viditelně nebo neviditelně? Nechme taky stranou, já se skoro stydím to říct, jestli blízkost Pána je pro někoho skutečně předmětem radosti, poněvadž tady je velice subtilní a ryze individuální otázka osobního vztahu Ježíši Kristu. To teďka všichni považujeme za jakousi samozřejmost, kterou přecházíme bez povšimnutí. Takže tohleto teď necháme stranou. Důležité je, ještě jednou opakuji, na prvním místě nestojí požadovaná radost, kterou jsme si před chvíli charakterizovali jako odezvu. Nýbrž na prvním místě stojí podnět, fungující jako příčina vyvolávající onu odezvu, v tomto případě radost. Ovšem, tento podnět závisí na naší víře. To jsem před chvíli se pokusil říct. Pokud je člověk plný, tak vlastně radost je takovou samozřejmostí, že by udivovalo, kdyby se neprojevovala. Ovšem pozor, tohle platí také opačně. Vynucená radostnost, já dám do závorky, někdy to v kostele slyšíme, bez odpovídajícího podkladu není nic jiného než trapnost. Víra u člověka by měla být vlastně stabilně umístěna v tom, co písmo nazývá duchem, v tomto případě duchem člověka. Zatímco to, co písmo nazývá tělo, pojmeme jako sídlo, tedy v tomto pohledu, proměnlivých prožitků. Pavlova výzva radujte se stále v Pánu se tedy týká jistě, nebo měla týkat jistě, lidského ducha. Ale vůbec se nemusí týkat těla s nestálými pocity. To je psychologicky neobyčejně důležité, jak je každému z vás zřejmé. Jen si půjčme znova toho Pavla. Když apoštol národů neuspěl s pečlivě připraveným proslovem v Aténách, a to místo z písma jistě znáte, tak já myslím, že se určitě neradoval v těle. Ale v duchu se vlastně přestat radovat neměl. Doufejme, že je to taky skutečnost. Oslovuje-li pak dnešní epištola bytostně melancholického člověka, a to nemůžeme v našich řadách vyloučit, výzvou stále se radujte, tak takový člověk by si měl vzít k srdci výzvu k radosti v duchu, zatímco Pavel naopak by měl u takového člověka připojit dodatek, možná, bratře, možná, sestro, že vám to půjde i v těle, ale možná, že ne. Já bych skončil asi takto. V církvi jsou někteří kněží, kteří působí dojmem stále rozjařené nálady. a taky to dávají třeba v kázání najevo. Ono to vypadá jako doklad jejich velké víry. Ale pozor, může to být pouhá povahová dispozice. Nebylo by dobře, kdyby takoví kněží od věřících žádali projev něčeho, co je projevem pouze jejich letory. A nakonec vám dám otázku. Čím se vlastně liší víra od malověrnosti, která nedokáže vybudit v člověku duchovní radost? Prosím pěkně, vzpomeňte si na kafarnaumského setníka. To je příklad za všechny. Liší se v tom, tedy ta víra od malověrnosti, že to, k čemu se svým přesvědčením hlásíme, důsledně promítáme do své životní praxe. A prosím vás, nemysleme si, že je to pro nás, kteří se deklarujeme jako věřící, tak úplnou samozřejmostí.